Миха пегамбердин китабы, ядынжы бап. Вай башыма беля түшті. Юзум жыйылган соң бақчаға кірген адамға ошадым. Язда мейва жыйылгандан соң бақчаға кірген, амма бір шей тапалмаған адамға ошадым. Ашамаға бір салқым юзум йоқ, жаным истеген бір дане пішкен инжир йоқ. Ерде мераметлі адамлар қалмады. Адамлар арасында доғры сойы йоқ. Еркес қан токмек үчін қапқан қоя, қардаш-қардашына қаршы тузақ қора. Қоллары яманлық япмаға уста олды. Башлық бақшыш істей, қады қапар алып, суд әте. Халқның бүйіклері жан істегіні білдіре, ос планларыны берабер бежере. Оларның ең яқшысы көгем кібі, ең адалетлісі тікенлі қорадан бетердір. Сенің қарауылларың білдірген вақыт келе ята, жаза вақты тез яқынлаша, енді олар шашмалап қалажақлар. Достыңа ишанма, танышыңа таянма, яныңда ятқан қадыныңа біле бір шей айтмам. Оғыл бабасына урмет етмей, қыз анасына қаршы, келін қайнанасына қаршы чыға, инсанның қорантасы оның душманларыдыр. Мен исе Раббыден ярдым беклейджем, құтарыджем Аллама умут етеджем, Аллам да мені ештеджек. Эй, душманым менім устымден күлме, йықылсам біле аяққа тұрарым, қаранлықта олсам біле Раббым маңа ярық олажақ. Раббының огінде гуна япқаным ічун, оның ачуына даянаджам. Оның ішіме қарар чықаражағыны, мені ақылайжағыны беклейджем, о вақыт о мені ярыққа чықаражақ, ве мен оның ақиқатыны көрежем. Бұның епсіні душманым көрежек, маңа «Қайда Раббы сенің Аллаң?» деп айтқан душман утанажақ. Оны соқақтаки чамур кабы таптайжақлар, козлерым бұны көріп тоячақ. Дуарларны құрмаға вақыт кележек, сыңырларны кенішлетмеге заман олажақ. Шукуны саңа Ашурдан ве Мысыр шерлерінден, Мысырдан Фират дерясына қадар олған ерлерден, деңізден деңізге же, дағлардан дағларға же олған ерлерден адамлар кележек. Бұтын ер ісе, халқларының япқанлары, оларның ішлері үчін бақымсыз сахраға чевірілежек. Я Рабби, ос халқыңа падиша таяғынен чобанлық яп, Кармел дағларында айыр яшығанларыны, сенің мүлкің олған қойларыңны бақ, эвел эзел олғаны кібі, олар Башан ве Гиладда отласынлар. Мысыр топрағындан сіз чыққан вақытта кібі, мен сізге ажайып ішлерімні көстереджем. Милетлер бұны көрежеклер, ве озлерінің қоветінден утанажақлар. Қолларынен ағызларыны қапатажақ, құлақлары сағыр олажақ. Олар иланлар кібі ерде сүйрекленген махлюқлар кібі ер тозыны ялайжақ. Олар оз пекінген ерлерінден чықажақ. Алламыз Раббыден қорқажақлар. Сенің алдыңда олар тітірейжек. Сен кібі башқа Алла йоқ. Сен адамларының қабатыны бағышлайсың. Сенің қысметіңні, халқының қалғанларының қанунсыз ішлері үчін жазаламайсың. Оның ачуының соңы бар, о севгісіні көстермеге себе. О кене бізлеріні ажиджақ, ве қабатларымызны бағышлайжақ. Сен бұтын гуналарымызны терен деңізге батыражақсың. Ишанчылығыңны Якубқа, севгіңні Ибраимге көстережексің. Эвел эзелден бабаларымызға берген созыңны бежережексің.